Pred tem praznikom že poteka molitvena devetdnevnica. Vsako jutro ob petih je molitev rožnega venca za domovino. Molitev v živo poteka v naši radijski kapeli tudi z neposrednim prenosom. V sredo 22. junija pa bo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici maša za domovino. Tudi to bomo neposredno prenašali, no pred tem pa bosta potekala 24-urni molitev in post za domovino. Da Bogu skupaj izročimo našo domovino, ter za njo in njene prebivalce molimo in prosimo Božjega varstva in blagoslova, ki ga v teh časih še kako potrebujemo. Prav vsak se lahko pridruži v molitvi povezanemu občestvu in na ta način lahko doda svoj kamenček v molitvenem mozaiku, ki ga bomo naši domovini znova poklonili ob njenem prazniku, sporočajo organizatorji. In k sodelovanju vabijo tudi vas, dragi rojaki v sosednjih državah in po svetu. Pri jutranji molitvi rožnega venca se lahko pridružite v neposrednem prenosu preko našega radija. 24 ur molitve in posta za domovino pa bo od torka, 21. junija od 18.30, do srede 22. junija do 18.30. To bo 24-urna priprava oziroma uvod v sveto mašo za domovino, ki jo bodo v Ljubljanski stolnici darovali slovenski škofje. Molitev bo potekala preko spleta, tako kot lansko leto. In sicer tako, da bodo skupine, ki bodo oblikovale molitev v določenem časovnem terminu, sodelovale preko aplikacije Zoom, ostali pa bodo priključeni preko YouTube kanala. Na tak način se lahko torej molitveni verigi pridružite z vseh koncev sveta. No, pred slabim mesecem dni 22. maja je minilo 30 let od polnopravnega članstva Slovenije v Organizaciji Združenih narodov in s tem v mednarodni skupnosti enakopravnih in suverenih držav. S tem se je uspešno zaključil proces slovenskega osamosvajanja. Predsednik Republike Borut Pahor je na obletnico v predsedniški palači priredil posebno slovesnost. To je bila 16. in zadnja v vrsti slovesnosti, ki jih je predsednik od leta 2018 priredil v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke iz obdobja nastajanja naše države. Še kako je namreč prav in dobro, da ne pozabimo na čas, ko smo vsem razlikam navkljub znali oblikovati skupna stališča, ko smo imeli jasne cilje in jih znali uveljaviti skupaj, saj je šlo za vprašanje naše skupne prihodnosti, so zapisali v predsednikovem uradu. Naša država je samostojnost in neodvisnost pridobila širokim mednarodnim priznanjem. V diplomatske dejavnosti, utemeljevanja slovenske samostojnosti in preprečevanja tujih sogovornikov je bilo vloženo neizmerno veliko truda. Sodelovali in pomagali so vsi, vsak po svojih močeh. Od slovenskih diplomatov v takrat še zveznem jugoslovanskem sekretarijatu za zunanje zadeve do novinarjev in intelektualcev. Slovencev, ki so delali ali študirali na tujem, in tistih, ki so tam živeli kot izseljenci ali potomci izseljencev, ter tudi že predstavnikov nastajajočih političnih strank in gibanj. Ključno vlogo je imela prva demokratično izvoljena vlada in njeno imenovanje uradnih predstavnikov naše države v tujini. Na ta mesta so bili imenovani posamezniki z ugledom in povezavami v posameznih državah, ki so si za mednarodno priznanje Slovenije že prizadevali in si znali odpirati vrata do odločevalcev. Ti uradni predstavniki Republike Slovenije v tujini so svoje delo opravljali do mednarodnega priznanja Slovenije oziroma do odprtja veleposlaništev v teh državah. V približno 2 letih so opravili izjemno pomembno delo, za kar jim bo Slovenija vedno hvaležna. Številni so bili za svoje prizadevanja in uspehe že odlikovani, peterici so se zahvalili na slovesnosti 22. maja letos, ki je tudi dan slovenske diplomacije. In to so bili dr. Karel Bonuti, Kit Miles, Karel Smole, dr. Lojze Sočan in magister Matjaž Šinkovec. Vsak od njih je prejel red za zasluge. Dr. Karel Bonuti, rojen leta 1928 v Vipavski dolini, je odlikovanje prejel za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Združenih državah Amerike. V svojem skoraj 50-letnem bivanju v Clevelandu je strokovnim in javnim delovanjem ustrajno potrjeval svojo privrženost strpnemu dialogu in sodelovanju med različno mislečimi. Leta 1975 je bil soustanovitelj in poznaje 10 let predsednik organizacije American Heritage Foundation, ki je povezala predstavnike slovenske predvojne in povojne emigracije ter organizirala pouk slovenskega jezika na Clevelandski univerzi ter številne kulturne dogodke. Sodeloval je pri ustanovitvi odbora ameriških Slovencev, ki je podporil Majniško deklaracijo, in kot delegat prisostvoval pri ustanovitvi Svetovnega slovenskega kongresa junija 1991 v Ljubljani. Z osamosvojitvijo Slovenije je leta 1992 postal prvi častni konzul v Clevelandu in je to delo opravljal do imenovanja na mesto veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu leta 1998. Po zaključku diplomatske kariere se je vrnil v Slovenijo. V zahvali je povedal:
"S Hermino sva prišla v Ameriko leta 1951, da bi zasluzboval v jugoslovanskem oddelku Free Europe v New Yorku. O prihodu na New Yorko letališče so nama predstavniki sporočili, da je ameriška vlada pred 2 dnevoma ukinila jugoslovanski oddelek, ukinila. Kongres in vlada Amerike sta se namreč končno prepričala, da se je predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito odkrito zavrnil Stalinu in Sovjetski zvezi. S Hermino tudi nošečo sva se s pomočjo slovenskih frančiškanov in vodjo Patra Androžiča iz New Yorka odselila v Cleveland, središče ameriških Slovencev. Tam sva se uredila novi dom celih 50 let. Že naslednje leto, kljub težavam novega življenja, sem s pomočjo ameriških Slovencev in Škofa Rožmana organiziral ameriški odbor za gradnjo katoliškega doma v Gorici. Ameriškim Slovenci so izjemno prispevali s finančno pomočjo, čeprav niso niti vedeli, da na Goriškem v Italiji živijo Slovenci. S tem so zamenjali Slovenci v Italiji in dobili primerno kulturno središče, ki še danes ponosno vodi delo vseh Slovencev na Goriškem. Naj končam svoje misli z globoko hvaležnostjo do svoje družine in svojih sorodnikov, ki so nam vedno stali ob strani. Hvala."
Tako dr. Karel Bonuti ob prijemu reda za zasluge. Kit Miles, rojen leta 1941 v Veliki Britaniji, je red za zasluge prejel za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in zasluge pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Poročen je Slovenko in Slovenija je postala njegov drugi dom. Od leta 1992 ima tudi slovensko državljanstvo. Bil je prvi uradni predstavnik Slovenije v Združenem kraljestvu in je to funkcijo opravljal do uradnega priznanja in odprtja veleposlaništva leta 1992. Ves čas si je aktivno prizadeval za prepoznavnost Slovenije in njeno priznanje ter tudi za gospodarsko sodelovanje. V obdobju od leta 2005 do leta 2008 je bil tudi član Strateškega sveta za gospodarstvo slovenske vlade. Skupino Slovencev je leta 1993 ustanovil Britansko-slovensko društvo in bil njegov prvi predsednik. Podpiral je ustanovitev in delovanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Veliki Britaniji, aktiven pa je tudi na humanitarnem področju in je tudi iskriv pisec kolumn, v katerih razmišlja o Sloveniji, na njeni poti samostojne države, pa tudi o drugih aktualnih temah.
Mnogi ljudi su meni pomagali u mojem delu u Angliji. I tudi moram praviti da medalju povećam k moji ženi Slavi in ter otrokama Jani in Andreju.
Tako Kit Miles ob prijemu reda za zasluge. Karel Smole, rojen leta 1944 na avstrijskem Koroškem, je red za zasluge prejel za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Avstriji. Spomladi 1990 ga je tedanja slovenska vlada imenovala za uradnega predstavnika naše države v Avstriji in to nalogo je opravljal do leta 1992 oziroma do odprtja slovenskega veleposlaništva na Dunaju. Maja 1992, ko je Slovenija postala polnopravna članica Organizacije Združenih narodov, je bila prav Avstrija predsednica Varnostnega sveta OZN. Tedanji avstrijski veleposlanik dr. Peter Hohenfelner je po nasvetih zunanjega ministra dr. Alojza Moka predlagal sprejem treh držav v Združene narode, namreč Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo, kar je bilo enoglasno sprejeto. Po uspešni osamosvojitvi Slovenije in imenovanju prve poklicne slovenske veleposlanice v Avstriji je Karel Smole leta 1992 postal častni konzul naše države na avstrijskem Koroškem.
Bila mi je velika čast, da sem lahko zastopal vlado Republike Slovenije od leta 1990 naprej in bil imenovan strani prvega predsednika demokratične vlade gospoda Peterleta. Velik del avstrijske in evropske politične elite je nasprotoval razhodu Jugoslavije in nasprotoval tudi rojstvu Slovenije, nove države. Z vsem našim znanjem, z vso vnemo in trdnim doslednim delom smo doprinesli svoj delež, da je bila Slovenija pred 30 leti mednarodno priznana. Zato velja zahvala in sprejemam priznanje tudi za tedanje sodelavce na slovenskem predstavništvu na Dunaju, za neumornega komunikacijskega ustvarjalca dr. Boruta Somajegarja, za tajnici gospo Barbaro Hočevar in gospo Zdenko Vadnal. Mojo osebno pot pa so zaznamovale, skoraj bi rekel, neštete funkcije za slovensko narodno skupnost in manjšino na Koroškem. Od kulturnih obveznosti, političnih do gospodarskih. Sprejemam priznanje tudi za svoje koroške sopotnike, da navedem enega, to je moj prijatelj Mateusz Grilc, dolgoletni predsednik Narodnega sveta. Kljub veselemu današnjemu dogodku bi pa rad izpovedal tudi nekaj kritičnih misli. Odločno sem mnenja, da bi morala Republika Slovenija vstopiti v nasledstvo avstrijske državne pogodbe. Zahvalil bi se rad tudi svoji ženi, ki me je spremljala ob vsej moji politični poti. Brez njene podpore marsikaj ne bi mogel tako ustvariti, kot sem in upam tudi v interesu koroške slovenske manjšine in v interesu Republike Slovenije. Hvala za vašo pozornost. Naj živi svobodna, suverena Republika Slovenija.
Tako Karel Smole ob prijemu reda za zasluge. Dr. Lojze Sočan, rojen leta 1938 v Sloveniji, je red za zasluge prejel za prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu uveljavljanju v evropskih institucijah v Bruslju. Veliko truda je v letu 1990 in poznaje usmeril v utemeljevanje osamosvajanja Slovenije in zavračanje argumentov uradnih predstavnikov tedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Tesne povezave z visokimi predstavniki Evropske komisije, pa tudi diplomatskimi predstavniki drugih držav, je bilo sprva težko vzpostaviti. Pomislekov je bilo veliko. Prvi smrtni žrtvi v slovenski osamosvojitveni vojni je imel dr. Sočan odmevno in dobro obiskano predavanje na Evropskem inštitutu za politične študije v Bruslju. Njegovo delovanje in povezave, zlasti s predstavniki Nemčije in Svetega sedeža, so pomembno prispevali k večjemu razumevanju dogajanja v Sloveniji. Strokovno utemeljenim načinom dela je pripomogel k uvedbi sankcij za povzročitelje vojne na tleh nekdanje skupne države, pa tudi k temu, da te niso doletele Slovenije.
Bilo mi je v zadovoljstvo in tudi čast sodelovati z mnogimi, mnogimi Slovenci in tudi prijatelji Slovenije, s katerimi smo se prizadevali za osamosvojitev, priznanje in uveljavitev v inštitucijah in v svetu. Pri tem se posebej zahvaljujem svoji ženi Darinki, ki mi je vedno stala ob strani.
Tako dr. Lojze Sočan ob prijemu reda za zasluge. Magister Matjaž Šinkovec, rojen leta 1951 v Sloveniji, je red za zasluge prejel za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose Skupščine Republike Slovenije ter osebni prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji politiki. Pod njegovim vodstvom je slovenski delegaciji po dolgotrajnih pogajanjih februarja 1992 uspelo pridobiti status posebne opazovalke v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kar je bil prvi status Republike Slovenije v katerikoli mednarodni organizaciji. Za vključitev Slovenije v Evropsko unijo in Zvezo NATO si je prizadeval tudi na svojih poznejših funkcijah, zlasti kot prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Združenem kraljestvu, Velike Britanije in Severne Irske v letih od 1992 do 1997 ter vodja misije pri Zvezi NATO v letih od 1999 do 2004.
Jaz sicer kot zakrknen individualec in nekdani kalifornijski hipi sem se od leta 1988 najprej naprej med drugim angažiral ustanoviti prve opozicijske politične stranke, vzpostavitvi odnosov z ducati tujih strank in treh demokratičnih internacional, predlogu za oblikovanje predvoljivne koalicije po imenovanju Demosa, oblikovanju čim bolj konsenzualne zunanje politike v okviru parlamentarne komisije za mednarodne odnose in širše, ter omenjenih pogajanjih v okviru Carringtonove konference ter številnih bilateralnih priznanjih, ter prvih korakih v smeri članstva v svetu Evrope, Evropske unije in NATO. In seveda umestitvi naše prisotnosti v Severnoatlantsko zvezo, napotitvi naših sil v tujino ter nasploh 30 let bilateralnega in multilateralnega veleposlanikovanja. Vedno sem bil deležen vrhunske podpore svojih sodelavcev in vesel sem, da so nekateri od njih danes tu. Moje temeljne vrednote pri vsem naštetem so bile in ostajajo svoboda, družina, domovina, resnica, sprava, ustava. Večinoma zahvaljujoč svoji matri in očetu ter bratu Janezu, ki je danes tudi prisoten. Spoštovani predsednik, najlepša hvala za ta dogodek na moj rojstni dan, dan diplomata, tako tebi, tvojim sodelavcem, ostalim odlikovancem kot vsem prisotnim. In seveda, neskončna hvala, Majda, tebi, vse brez tebe, ničesar tega ne bi bilo.
Tako magister Matjaž Šinkovec ob prijemu reda za zasluge. Prisluhnimo zdaj, kaj je še v slavnostnem govoru ob priložnosti dejal predsednik Republike Borut Pahor, med drugim je naglasil tudi tole.
Osupljivo je, kako je Sloveniji v kratkem času uspela demokratizacija, razglasitev samostojne države, njena obramba in mednarodno priznanje. Razlog za ta zgodovinski uspeh gre pripisati tudi dejstvu, da nismo vselej ravnali samo prav, ampak tudi po pravu. Tega dejstva ne smemo nikoli spregledati. Prav tako se ne sme s časoma prijeti ocena, da so se ti za Slovence, za našo nacijo in našo državno zgodovinski dogodki od demokratizacije do mednarodne uveljavitve vrstili samoumevno in še manj samodejno. Naprimer, še decembra 1991, torej manj kot pol leta pred vstopom Slovenije v OZN, je tedanji generalni sekretar Združenih narodov Perez de Cuellar javno pozval države članice OZN, naj ne priznajo nobene države članice iz nekdanje Jugoslavije. Hočem reči, da se je bilo treba za vsak korak posebej potruditi, da je bilo vselej precej negotovosti, da pa sta nas, po mojem mnenju, reševali dve bistveni dejstvi. Da smo uveljavljali svojo pravico in smo imeli svoj moralni pravo. In drugič, da smo bili enotni. Mislim, da je lepo, da praznujemo prav vstop Slovenije v OZN kot dan slovenske diplomacije. Zato sta dva razloga, simbolni in stvarni. V stvarnem smislu smo z vstopom v OZN zaokrožili prizadevanja za naše mednarodno priznanje. V simbolnem smislu pa OZN s svojimi načeli in vrednotami najbolj odraža identiteto naše zunanje politike, mirno reševanje vseh sporov, vse druge vrednote in načela, vključno z našo privrženostjo multilateralizmu. V tem času in v teh razmerah, tukaj mislim na vojno v Ukrajini in vse druge težave sodobnega sveta, si želimo, da bi bil OZN bolj uspešen in bolj učinkovit pri končanju vojen in uporabi diplomacije za reševanje vseh sporov. Spoštovani, kot rečeno, je danes tudi dan slovenske diplomacije. V teh 30 letih in še dve leti prej, od prvih demokratičnih volitev, nikoli nisem bil diplomat. Sem pa kot politik na različnih položajih soustvarjal in sodeloval s slovensko diplomacijo. Danes iskreno in pošteno izpovem, da sem ponosen na slovensko diplomacijo, na njeno profesionalnost, lojalnost državnim interesom, uspešnost in tudi na njen ugled. Mislim, da moramo vsi zelo paziti, da svojimi ravnanji in odločitvami vse te pomembne vrline ohranimo in okrepimo. Kot predsednik republike, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, si upam glede sposobnosti in usposobljenosti slovenske vojske in slovenske diplomacije reči, da Slovenija kot sestavni del zahodnega sveta razpolaga z dvema zanesljivima instrumentoma svoje varnostne in zunanje politike. Okoliščine pa nas opozarjajo, da moramo obe še bolj krepiti in ju posodabljati.
Tako predsednik republike Borut Pahor v slavnostnem govoru 22. maja letos, ko je minilo 30 let od polnopravnega članstva Slovenije v Organizaciji Združenih narodov, ko se je s tem tudi uspešno zaključil proces slovenskega osamosvajanja in to je bila zadnja 16. v vrsti slovesnosti, ki jih je predsednik od leta 2018 prirejal v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina.
poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v nadaljevanju naše tokratne oddaje pa o Europeadi. O nogometnem prvenstvu Europeada, ki bo potekalo od 25. junija naprej, in zato, ker nas več zanima o tem, smo poklicali zdaj le na Koroško. Z nami je podpredsednik društva Europeada, sicer pa tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev Marko Oraže. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Prav lep dobar dan.
Morda, če najprej našim poslušalcem razložite, za kakšno nogometno prvenstvo pravzaprav gre.
Ja, Europeada, to je evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin in med tem se bo odvijala že četrtič. Bila je prvič leta 2008 pri Retoromanih v Graubünden, to je v Švici. Potem je sledila 4 leta na vrh 2012, naslednja pri Lužiških Srbih v Nemčiji in zdaj na zadnje leta 2016 smo bili pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Italiji. Tako da zdaj letos bo pri nas na Koroškem potekala četrta Europeada, torej nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin.
Ja, po kronologiji, ki ste jo prejle naštevali, bi morala biti dejansko Europeada leta 2020, ne?
Ja, res je, Europeada poteka vedno sporedno k UEFA, Evropskem nogometnem prvenstvu, torej 2020 naj bi bila tukaj pri nas na Koroškem in povod za to je tudi bil za našo kandidaturo seveda stoletnica plebiscita, ki smo jo proslavljali v letu 2020. In v okviru tega bi naj potekla tudi Europeada pri nas na Koroškem. Žal, kot vsi vemo, so pač zunanji faktori vplivali na to, da smo morali dvakrat preložiti Europeado, najprej na leto na vrh na 21 in sedaj na 22. Zdaj pa res upamo, da bomo končno to lahko tudi izpeljali.
Organizatori torej ste za avstrijske Koroške, ampak kdo pa je tisti glavni, ki organizira tako prvenstvo, tako srečanje?
Je glavni organizator, prireditelj Europeade je Federalistična unija evropskih narodnosti. To je strešna krovna organizacija vseh manjšin, največja v Evropi, ki združuje pod svojim okriljem več kot 100 različnih manjšinskih struktur. In ona, Federalistična unija, je prireditelj. Mi, Koroški Slovenci tukaj, kot Slovenska športna zveza, Narodni svet Koroških Slovencev, pa smo izvajalci.
Tako in seveda tudi Narodni svet je član te Federalistične unije, ne?
Narodni svet je od vsega začetka, če se ne motim, že kar od ustanovitve Federalistične unije naprej učlanjen v to strešno organizacijo.
Ja, kar veliko manjšin narodnih skupnosti imamo v Evropi, koliko pa je takih, ki imajo tudi svoje nogometne ekipe in ki bodo prišle na to letošnje prvenstvo?
Ja, nogomet je splošno šport, ki pravzaprav se igra vse posod po svetu, tudi po celi Evropi in je zelo veliko takih narodnih manjšin, ki imajo že svoje reprezentance in ki se tudi redno srečavajo in merijo med sabo. Kot primer samo povem Hrvaško narodno skupnost na Gradiščanskem, ki se redno udeležuje za svojo reprezentanco tekmovanj, kjer se pač Hrvaške manjšine po celem svetu srečajo in pomerajo med sabo. To je en tak primer. Na naši Europeadi pa bo sodelovalo 19 različnih narodnih skupnosti. To je 19 ekip je moških in sporedno k temu imamo še 4 ženske ekipe, ki pa se seveda glede na narodno pripadnost ponavljajo.
Iz katerih držav recimo vse bodo torej prišli udeleženci?
Ja, imamo recimo 4 udeležence iz Italije, to so Slovenci iz Italije, potem so nemško govorečni južni Tirolci, Ladinci in Cimbri. Imamo udeležence iz Bolgarije, Romunije, Mađarske, Slovaške, Poljske, Nemčije in zelo, zelo pestra mešanica.
Koliko recimo pričakujete vseh športnikov na Koroškem?
Ja, mi smo pravzaprav izhajali vedno iz tega, da bo med 750 in 1000 obiskovalcev skupno z Europeado. dejstvo je, da nam je nekaj ekip zdaj na zadnje odpovedalo, ker pač enostavno zaradi pač teh prekinitve tudi prvenstev in na splošno delovanje pač jim ni uspelo sestaviti ekip, tako da smo prvotno teh 24 zdaj prestali na 19 ekipah. V vsaki delegaciji pa je mogoče imenovati do 30 oseb, torej pričakujemo, da bojo ta kontingent večinoma tudi izrabili, napolnili in tako bo kar precejšno število obiskovalcev v okviru Evropejade pri nas na Koroškem. Seveda pa tudi upamo, da bo ta ali oni pripeljal sabo tudi še kakšnega navijača.
Kje pa bodo nastanjeni vsi ti udeleženci?
Ja, naš koncept sloni pravzaprav na tem, da želimo ustvariti nekak po vzoru olimpijske vasi, kot to poznamo tudi in tako podobno atmosfero pri nas na Koroškem. In ko smo iskali primerne prostore, smo kar hitro ugotovili, da je najbolj primeren prostor okoli Klopinskega jezera, ker dejansko imaš tam možnosti za nastavitve v vseh kategorijah in to so dejansko tudi izrabili. Pomeni, da so nekatere ekipe kar na kempih, druge pa, ki se to lahko privoščijo, seveda pa v boljših hotelih. In vse to nudi ta južno-koroška regija. Ne nazadnje pa je to seveda tudi tisti prostor, kjer so koroški Slovenci je dejansko doma.
Omenili ste, da bo torej 19 moških ekip, 4 ženske ekipe. Koliko recimo pa bo slovenskih narodnih skupnosti?
Ja, mi koroški Slovenci smo pravzaprav pri zadnjih evropijadih bili vedno edini predstavniki slovenske narodne skupnosti. Tem bolj veseli in srečni smo, da je uspelo pridobiti k sodelovanju še naše prijatelje, Slovence iz Italije, ki so prav zato našo evropijado 2020 takrat na Koroškem ustanovili svojo reprezentanco Žile in smo zelo veseli, da bojo tudi prišli k nam na Koroško.
Torej, 2 slovenski ekipi, ne? Če sem zdaj prav razumel.
Tako, 2 slovenski ekipi in tudi razveseljivo, da smo pač poleg Slovencev iz Italije pridobili tudi še gradiščanske Hrvate, tako da je tudi iz Avstrije smo sedaj v dvoje, to pomeni 2 ekipi, ki predstavljate Avstrijo in 2, ki predstavljate slovenske narodne skupnost.
Odlično. A torej, Evropejada bo potekala na avstrijskem Koroškem. Kje vse bo moč videti nogometaše in te tekme, ta srečanja?
Ja, naša želja je bila pravzaprav v tem, da bi bila to Evropejada kratkih poti. Želeli smo pač poiskati tudi lokacije, prizorišča, nogometna igrišča, ki so v bližini Klopinskega jezera, kjer so večinoma nastanjene ekipe. Pomeni, da smo v južno-koroškem prostoru, do vključno Celovca, kjer je pač štadion SAK, kjer tudi gostujemo, sicer pa od Vidre vasi, Velikovca, Plibarka, Šmihela, Globasnice, ena tekma je tudi na Prevaljah, potem Železna kaplja Sele in kot rečeno športni park v Celovcu, SAK, Galicija, tako da smo res pokrili in zelo širok spektar teh nogometnih zelenic, pa tudi seveda s tem povezano, ker so ja večinoma občine v lasti teh nogometnih igrišč, da smo tle tudi na tej ravni skušali vključiti čim več različnih faktorjev, dejavnikov, kar nam je, mislim, da uspelo.
Bodo tekme srečanja nogometna odprtega značaja, torej si jih moč ogledati?
Vsekako, vse tekme so prosto na ogled, nimamo stopnine, tako da res vabljeni vsi, da si pridejo in ogledajo eno ali drugo tekmo. Posebej pa vabim, da pridete navijati za naši 2 reprezentanci koroških Slovencev, moško in žensko tim Koroška.
Najbrž spored teh tekem najdemo na vaši spletni strani.
Tako je. Celotno spored tekem je na spletni strani. Časovnica, kdaj, ki je to je vse objavljeno, se vse lahko najde. Imamo pa tudi kooperacijo z Avstrijsko nogometno zvezo, tako da so tudi vse tekme na tej uradni spletni strani nogometne zveze. Tudi tam so objavljeni vsi rezultati, vse tekme, vsi kadri, ker so igralci seveda tudi javljeni in ker pač vnaprej preverimo, da nimajo statusa profesionalcev ali kakoli. Tako da je to res, to so res mednarodne tekme, ki so strani Koroške nogometne zveze spremljane z sodniki, to imamo vse urejeno, in Avstrijska nogometna zveza pa ima to v svojem sistemu, tako da to je res na nivoju in so to tekme, ki imajo mednarodni značaj.
Mm-hmm. Bo tudi kakšen prenos teh tekem po internetu ali televizijskih programih?
Ja, na spletni strani europeada.eu bo svoj kanal, kjer bo tudi TV kanal in bo večina tekem tam v živo streamanih. Nekaj za ostale pa bomo pripravili kratke povzetke, ki bojo vedno na voljo zvečer ali naslednji dan do poldan, tako da bomo tudi medijsko upam čim bolj prisotni in prezentni.
Kdaj pa se bo Europeada tako uradno začela? Pripravljate kakšno otvoritveno slovesnost?
Tako uradna otvoritev je v soboto, 25. junija, in sicer pripravljamo v samostanu v Dobrade vasi veliko slavnostno odprtje, kjer bojo prisotne vse ekipe, ki jim želimo seveda nuditi tudi primeren prostor, primeren odar, da se predstavijo. In pol na vrh še sledi koncert v živo z našo domačo skupino Bališ. Tako da to v soboto 25. junija v samostanu Dobrale vasi in tudi ta prireditev, seveda odprtje, je vsem prosto dostopna. Za koncert Bališa pa je treba si nabaviti vstopnice, sicer so pa tudi na večerni blagajni za ceno 10 evrov vedno še na voljo, tako da tudi na to prireditev si lepo vabljeni.
Uhum. Kaj takšno srečanje, takšno nogometno prvenstvo, velika stvar, ki bo zdaj potekala na Koroškem, pomeni recimo za slovensko narodno skupnost, za njeno prepoznavnost, za morda izpostavljanje bogatstva, ki ga vaša skupnost ima za Avstrijo ali pa tudi za izpostavljanje problemov, ki so še vedno odprti?
Ja, seveda, Europeada je na eni strani športni dogodek. Ni pa to edino, ker želimo tudi navdušenje za šport povezati s tem, da transportiramo dejansko manjšinske teme, da opozorimo na odprta vprašanja in seveda preko športa in preko tega, da imamo v gosteh tukaj iz domala polovice Evrope tudi medijske predstavnike, tudi ljudi, ki se v svojih predeljih, v svojih krajih resno bavijo z manjšinsko tematiko. Lahko se izmenjamo, lahko se pogovorimo o raznih zadevah, ki so nam podobne in zelo, zelo enake v vseh raznih predeljih. In te skupne stvari želimo tudi transportirati širši javnosti in izrabiti to medijsko prisotnost, ki jo imamo tudi s pomočjo nogometa.
Uhum. Ali morda pričakujete tudi kakšne visoke predstavnike države recimo na teh nogometnih tekmah?
Ja, zelo smo seveda želeli, da bi se udeležili, je pač zelo pogosto časovnica tako natrpana, da so koledari tako polni, da jih je prav težko pridobiti za take prireditve. Mi imamo pa v okviru programa, ki spremljevalnega programa Europeada je zelo zanimivo podijsko diskuzijo, ki bo v četrtek 30. junija v Škocijanu, v prireditvenem centru K3, kjer bo na omizju predsednik FUN, ki je tudi član Evropskega parlamenta, potem avstrijska politologinja, zelo priznana Katrin Steiner-Hemmerle, potem bo diskuzijo bo vodila gospa Marta Štoka, ki je bila svoj čas podpredsednica FUN in deželna poslanka Južnega Tirola. Rudi Vok se bo kot seveda naš strokovnjak za manjšinsko pravo udeležil tega omizja in povabili smo tudi Olgo Foglava, državnozborsko poslanko.
Odlično. Kaj pa recimo sodelovanje z UEFO? Tudi o tem sem nekaj prebral na vaši spletni strani.
Ja, imeli smo pravzaprav čast, da smo lahko dvakrat predstavili naš projekt Europeada prav predsedniku UEFA Aleksandru Čeferinu, ki je tudi z velikim zanimanjem spremljal našo predstavitev in res govorili smo o tem, da bi iskali skupne stične točke in v bodočem morda sodelovali in da bi Europeada morda lahko postala tudi kot en del, kot prireditev v okviru UEFA, ki spremlja Evropsko nogometno prvenstvo UEFA vsaka 4 leta. Seveda je pa pot do tega še precejšnja. Za letošnjo Europejado, ki jo imamo pa pri nas na Koroškem, je pa seveda naša skupna točka ta, da ima prav predsednik UEFA Čeferin korenine družinske v kraju Škocijan, kjer bo naša otvoritev in seveda smo ga na to prireditev povabili in ali se bo časovno išlo, to je še odprto, ampak bili bi seveda zelo veseli, če bi nas počastil s svojim obiskom tudi pri naši Europejade.
Vsekakor pa je tale najin pogovor najbrž tudi lahko vabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, da pridejo od 25. junija do 3. julija na Koroško in se kakšno od tekem ogledajo, ne?
Absolutno. Seveda vabilo izrekam prav iz vsega prepričanja na naše tekme. Ni pa Europejada samo nogomet, kot sem že povedal. Imamo zelo obširen, zelo pester okvirni program, ki sega od odprtja s koncertom Bališa preko kulturnega večera, kjer bo nastopila skupina, nastopil domači zbor Danice in se bo udeležila skupina gradišanskih Hrvatov, Kolo Slavuj, ki je zelo znana in imamo vokalno skupino Anacruzis iz Trsta. Potem se nadaljuje v torek tudi z Alpejodransko fešto v gostilni Mohorič, kjer bojo navzoče vse ekipe in je to en zelo primeren in zelo optimalen kraj, prostor tudi, kjer se lahko srečate za udeležence Europejade. Imamo, sem že omenil, podijsko diskuzijo. Dan poprej v sredo imamo kulturni dan, kjer smo v gosteh v Plibaku, na glavnem trgu, kjer bojo tudi se vse ekipe predstavile, bojo predstavile svojo kulturo, svoje posebnosti, pridružile se nam bojo ljudska šola iz Plibaka in učenci Trgovske akademije iz Velikovca, ki so tudi v okviru šolskega projekta se ukvarjali z Europejado. Imamo tudi zaključno prireditev v Selah, ki bo v petek, 1. julija, tam bo tudi koncert živo z Dejanom Vunjakom. Tako da ja, prav lepo in prisrčno vabljeni na eno od tekem ali več od tekem, pa tudi seveda na širok in pester okvirni program.
Še tole me zanima za konec, kako dobro ste na prvenstvo pripravljeni nogometaši, torej ekipa koroških Slovencev, se nadajate visoke uvrstitve na tem prvenstvu?
Je naši nogometaši in tudi ženska reprezentanca, mi imamo še zadnji krog, ki bo na sporedu ta konec tedna. Potem je lep malo časa za oddih, ker večina teh naših reprezentantov so pač le tudi v vodilnih funkcijah in so vodilni pri svojih društvih, pri klubih, kjer sicer igrajo, tako da imajo za sabo že dolgo sezono. Ampak ja, jaz na našem prvem nastopu na Europejadi 2012 smo dosegli 4. mesto, na zadnjem 2016 3. mesto. V smislu serije mislim, da mora biti edini cilj leta, da pridemo v finale.
No, to vam zagotovo tudi želim, pa tudi uspešno pri celotni organizaciji Europejade in seveda bomo o tem tudi poročali v našem programu. Marko Oraže, najlepša hvala za današnji pogovor.
Zahvaljujem se tudi jaz in lep dan, lep pozdrav vsem in se upam, vidimo na Europejadi na Koroškem.
Vsi vemo, kako je, če v družini vlada le prepir. Vse narobe gre zaradi očitkov in za mir. Če pa družina skup drži, vse probleme rešit zna. Tako kot za družino, tudi za narod to velja. Aj, 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 lepa si Koroška vsa. Aj, 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 le mal preveč si skrigana. Aj, 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 Korošci, delajmo ga srat. Dajmo, dajmo, dajmo raje bolj sodelovat.
Nam vsake toliko kažejo, kaj v Celovcu se godi. Pa hodmo gledat Lidvurma kup skriganih ljudi.
se ne znamo zglihat, se vrti se levo kul replik.
Le malo kaj dobimo im namen de republik. Aj, 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 lipa si koroška vsa, aj, 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 le mal preveč skrigana. Aj, 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 korošci, hirajmo ga srat, dajmo, dajmo, dajmo raje bolj sodelovat.
Če bi korošci skup držali, hitro bi naredli red. Ja, če bolj bi sodelovali, mislil sem in šel na toalet. Sedu sem na školki nekaj ur totalno zbit.
Ni hotla sodelovati z mano, niti lastna raja, aj, lepa si koruška vsa. Aj, 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 le mal preveč si skrigana. Aj, 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 Slovenci, herajmo ga srat. Dajmo, dajmo, dajmo raje bolj sodelovat. Dajmo, dajmo, dajmo raje bolj sodelovat. Dajmo, dajmo, dajmo raje bolj sodelovat.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, z gostjema, ki sta se mi pridružili v studiju, pa bomo zdaj povabili na odprtje in na ogled razstave v Zavod svetega Stanislava, in sicer sta z menoj umetnica, ki je prišla iz Argentine, gospa Klaudija Nose, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
In pa umetnostna zgodovinarka, gospa Verena Koršič Zoran, tudi v imenu Izseljenskega društva Slovenije v svetu boste govorili danes. Dobar dan,
dobrodošli. Dobar dan.
Gospa Nose, s kakšnim namenom ste prišli, kakšna razstava bo na ogledu zavodu?
Ja, razstava je slikarstvo, ne? In tako kot se imenuje, smo dali ime razstavi tu, tam, kjer so moji, ne? Zelo sem vesela tukaj razstavljati, ker imam strice, bratrance, sestrične in to je moj dar iz srca. Za moje, za mojo kri, ne? To je...
Prihajate iz
Argentine? Zelo sem presenečna zaradi tega.
Prihajate iz Argentine, iz Buenos Airesa?
Ja, iz Buenos Airesa, ja, tako je. Malo daleč, ampak sem že tu.
Koliko časa že ustvarjate?
Ja, neoficialno od mejhnega, ne? Jaz spomnim se 3., 4. leta, ne, v vrtcu. Imam zelo v mislih mojo učiteljico Bernardko Opeka. To je sestra Petra Opeka, ga poznate vsi, ne? In zmeraj se spomnim vse te risbe in barve, ki smo v vrtcu delali, ne? In zmeraj sem njej zelo zahvalila tega, ne? Tudi če ona pravi, da pretiravam. Ampak tako sem začela, ne? Potem pa v študiju na univerzi sem naredila grafično oblikovanje, ampak predno sem zmeraj, me je to nekako veselilo, ne? V muzejah, barve, slike, vsega, kar je te umetnosti, ne? Tudi scenografije, teater. Teater že tudi od mejhnega krata je zelo rad igral, ne? In zmeraj sem bila pri njemu, ne? Tudi ko je rad imel to, kar se vadi, ne, v teatru, in zmeraj sem bila rada prisotna, ne, pri njih. In to mislim, da je tudi ostalo, ne.
Gospa Koršič Zoran, da bomo zdaj lahko videli dela naše umetnice, ki prihaja iz Argentine, je najbrž lepo, pomembno sporočilo.
Ja, zelo. Zelo smo zadovoljni, sploh v društvu Slovenija v svetu, da lahko gostimo današnjo gostjo, slikarko. Sicer je v društvu gostovalo že veliko umetnikov iz Argentine, tako da imamo skoraj vsako leto ob taboru, ob tradicionalnem taboru, tudi slikarsko razstavo. Letos smo še posebno zadovoljni, da je tudi slikarka iz Argentine med nami, ker praznujemo 30-letnico društva. Na prvi pogled, slikarke nisem poznala, ampak na prvi pogled je izredno zanimiva. Naj omeni samo to, da bo razstava zelo raznolika, dela bojo originali akvareli, potem pa digitalni posnetki. Tudi vsebinsko in motivno je zelo zanimiva. Lahko si bomo ogledali nekaj portretnih skic, motive iz narave, po resničnih motivih in tudi po fantazijskih, potem abstraktne kompozicije, tako da bo zelo lepo. Že vnaprej lahko to rečemo.
Vi boste zdaj dela preučili, če lahko tako rečem, in potem na odprtju razstave tudi spregovorili.
Ja, nekaj. Zdaj moram malo premleti, kar sem danes prvič videla, tako da zelo zanimivo.
Morda povemo še, kdaj bo odprtje?
Odprtje bo v četrtek 23. Junija ob 19.
V zavodu Svetega,
v zavodu Svetega Stanislava, jasno, in to bo v glavnem atriju.
Gospa Nose, kaj vam pomeni to, da boste zdaj svoja dela razstavljali v Sloveniji?
Veliko veselje, res, se izmeraj nekaj, ko sem prišla v Slovenijo, je bilo veselje za Slovenci in posebno pa za stricem, stetom, ne, bratrancem in za stričnem. Ampak to, da jim pokažem v živo, kar čutim, to je moje besedilo, ne? Slikanje je moje besedilo. Sem zelo srečna in zelo se zahvaljujem te možnosti. Ne?
Ste že kdaj prej razstavljali v Sloveniji? Ali
ne, nikoli ne. Zato je posebno veselje. Ne?
Kaj pa v Argentini? Kje ste že do zdaj imeli razstave?
Ja, sem imela različne razstave, nacionalne, ne, in tudi prvatniki, ne.
Zasebne,
tako je. Ja. In je bilo res lepo, zanimivo.
Kaj pa v okviru kakšnega slovenskega doma, morda v Buenos Airesu?
Ja, tudi v San Martinu, v Slovškovem domu, na Ramon Falconu, ne, ja, to zvedno sem rada razstavljam tam v slovenskem domu.
Iz vaših besed sem spoznal, da niste prvič v Sloveniji, torej ste že bili. Kaj,
ja,
vam,
ja,
kaj vam pomeni Slovenija, kaj čutite v njej?
Ja, to je tako različno. Ne? Včasih se imam tudi sliko, ki pravi, nisem tukaj in nisem tam. To je nagradna slika, ki je zdaj v Buenos Airesu, in je to, ne, včasih čutim to, da nisem iz Argentine in tudi nisem iz Slovenije, ali pa obratno, ne, sem iz Argentine in tudi sem iz Slovenije, tako mešano čutim, ja.
No, vsekakor vas bomo bolje spoznali s pomočjo vaših del, kot ste rekli, to je vaša izpoved od 23. naprej v zavodu Svetega Stanislava. Obema najlepša hvala za obisk in predstavitev.
Ja, hvala in vas pričakujemo.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Za vas imamo še nekaj novic. V samostanu v Šentjuriju ob Dolgem jezeru na avstrijskem Koroškem je bila v torek dopoldne slovesna maša z obeležitvijo duhovniških jubilejev. Med jubilanti je tudi celovško-krški škof, koroški slovenec Jože Markec, ki je prijel mašniško posvečenje pred 40 leti. Med koroškimi duhovniki, ki letos obhajajo jubilej, so tudi Valentin Gotthard, Stanko Trap, Leopold Cunder in Stanko Olip, še poroča spletna Nedelja. V torek 7. junija je predsednik argentinske škofovske konference monsignor Oscar Vicente Ojeda na predlog predsednika slovenske škofovske konference dr. Andreja Sajeta imenoval Franca Cukjatija za odgovornega duhovnika za pastoralo Slovencev v Argentini. Novemu delegatu želimo obilo Božjega blagoslova in naj ga Marija pomaga in spremlja in varuje na tej odgovorni poti, hkrati pa iskrena zahvala monsignorju Juretu Rudetu za neutrudno delo, ki ga je kot dosedanji delegat opravljal dolga leta. Bog naj vam stotero povrne, so zapisali v Svobodni Sloveniji v Argentini. Na delnih lokalnih volitvah v Italiji so župane prejeli tudi v nekaterih občinah na slovenskem narodnostnem območju. V Devinu na Brežini je župan postal Igor Gabrovec, prejel je 51% glasov in je v torek tudi že imel primopredajo. Izrazil je upanje, da bo dobro sodeloval z vsemi v občinskem svetu. Levosredinska večina bo v njem namreč imela 10 svetnikov, opozicija pa 6, vključno z nekdanjo županjo. Gabrovčev prvi ukaz je bil sicer izobesiti slovensko zastavo na občinsko hišo, na kar je že večkrat opozarjal kot vodja opozicije. Doslej sta razen ob nekaterih priložnostih viseli le italijanska in zastava Evropske unije. Gabrovec tako zapušča mesto svetnika Furlanije Julijske krajine. Do deželnih volitev, ki bodo naslednje leto, ga bo nasledil nekdanji repantabrski župan Marko Pisani, ki je bil tretji na listi stranke Slovenska skupnost. Novemu županu je čestital tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je bil ta petek na prvem obisku pri rojakih in to pri Slovenski narodni skupnosti v Italiji. Na Brdu pri Kranju je v četrtek in petek potekala 11. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Njegov predsednik dr. Boris Pleskovič je uvodoma dejal, da je to že 42. tovrstno srečanje in da rojaki zelo radi pridejo. Naslov tokratne konference je Nove tehnologije, regulativa in podjetja v 21. stoletju. Še vedno pa je namen teh srečanj povečanje kroženja znanja in stikov med našimi strokovnjaki. Uvodno predavanje je po spletni povezavi imela ameriška senatorka slovenskih korenin Amy Klobučar, zbrane so nagovorili tudi Boštjan Žekš iz urada predsednika republike, ki je tudi častni pokrovitelj konference, in ministri za gospodarski razvoj, izobraževanje in znanost ter Slovence po svetu Matjaž Han, Igor Papič in Matej Arčon. Slednji je dejal, da vidi vlogo urada kot povezovalnega člena različnih institucij ter da se izboljšajo pogoji za vrnitev ljudi, ki so v tujini in se želijo vrniti. No, po konferenci, v petek zvečer, je na Brdu pri Kranju potekala tudi Slovesna akademija ob 30. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Več o tem pa v naši prihodnji oddaji. To je namreč vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Želim vam lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.